Radio ni sagale Amerikati. Radio ni sagale Amerika sambata fitba sagalgal saati lama folakkaada qabe amma saati saditti saganta panoramo satellite nail satirati tamsasu amma jalqa. Kawajamtoo ta dhaggeeffattoota keenya akka mul'ata sagantaa keenya xumura torbanii irraa keessatti akkuma barame tamsaasawwan keenya torban darbe kana keessaa har'a dilbata amajjii 31 bara 2021 jennee filanne qabannee dhiyaannerra. Amma xumura sagantaa keenyatti na wajjin turaan affeerraa kiyya keessummeessituun keessan irraa ani Tigist Gammeeti gara qophiiwwan itti ceena. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Mataffal keessatti qixxee loltoota mootummaan Abaaw Shanee jedhee waamuu fi humnoota kaan deeggaruudhaan namoonni shakkaman kaan oggootaaf kaan immoo ji'ootaaf hidhamanii turan wabiidhaan gadhiifamu isaanii warra bahan keessaa nutti himaniiru. Namoonni ammallee mana hidhaa keessatti hafan akka jiran immoo maatii keessaa dubbataniiru. Itti gaafatamaan sabquunnamtii waajjira Abbaa Langaa waliigalaa Federaalaa Obbo Awwal Sulxaan namoonni gocha yakkaan shakkaman baay'een manneen hidhaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa mirga wabiitiin hiikkamuu dubbatanii warri hin hiikkamnes yakka mirga wabii hin kennisiisneen waan shakkamaniif akka ta'e ibsaniiru. Guutummaa gabaasa kanaa Naakoor Malkaatu kamisa darbe nu erge kinooti.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti waggoota 2-3 darban keessatti rakkoo nageenyaa godina Matakkal keessatti uumamaa ture walqabatee namootni hidhamanii turan 614 mirga wabiitiin gadhiifamuu isaanii godina Matakkalitti kan dhaabbate bulchiinsi komaanda poostii kibba kana beeksisee jira. Namoota gadhiifaman keessaa sababa nageenyaa isaaniif yaaddoo qabaniif maqaan isaanii akka hin caqafamne kan gaafatan ragaa shakkii yakkaa tokko malee yeroo 6-7 ta'uuf mana hidhaa godina Matakkal magaalaa Gilgal Balas keessatti argamutti hidhamanii turuu isaanii dubbatan. Sababa ittiin hidhamanii fi yeroo ammaa kanas haala kamiin akka gadhiifaman ilaalchisee akkas jedhu namni kun.
Shiftaa nyaachisaa jirtu, shiftaa wajjin walitti dhufeenya qabdu, Abaaw Shanee, Booleeffaa, Waatii jedhanii hidhaan laga Abbayyaa kan akka inni galma jedhi immoo isa kana karaa dambisuudhaafi yaadii guddaa godhaa jirtu, fokkacha mootummaafi yaadii godhaa jirtu. Himata shan wayiidha kan isaan walitti godhanii. Agilee 18 qabne amma gaafa 30 namni naannoo keenyaa kan hin dhageenye. Xaabiyaa poolisii xaabiyaa irra nuunoo xinnaate naannoo ji'a 2 kan jedhame jira. Utumaan ramadee ittiin gadiini. Achirrattis immoo dhukkubsannees immoo mana yaalaa kan dhabu hin jiru amma guyyaan irraatti firdibeetii tuun deebiini. Dengadadi yookaan ammoo gaaluma godina Matakkalaa kana ilaallateetii federaalaa irraa qaamni dhimma kana hordofee namoonni karaa nagaa hidhamanii akkasitti hidhamaniis immoo gaabbii kan qabanii tuun kasataniini ji'a torba kan ga'anii waggaa 2 kan ga'anii saafuun galchiifamu qabaatu amma guyyaa 3tti jireetu amma dengadaa gaafa gara guyyaa 14 waamaniitu bararraa nama torbaatamii sadii waamanii nama torbaatamii sadii kan hundumaa gadhiisaniiru. Bulan irraa akka makan waamanii gadhiisaniiru. Dhibaatii fi gaafa tuma kan waaman immoo dhibaatii keessaa nama 21 kakatamu jedhanii.
Haala kamiin isin gadhiisan? Maal jedhanii isin gadhiisan?
Wanti dura dubbatan akkasumaan gajaajii tokko yeroo irra gaafa irratti hin argamiin akkasumatti shakkamanii fayyadama shakkamtuuti. Garuu yeroo waamanii na abbaa murtii bira dhannu garuu abbaan murtii immoo kuma horiitiin gannu dhiba biirri kuma horii kan gadhiisan. Biyyee nuyi dhabnu lafa nagaa biyya nagaa ijaarnee. Erga ji'a 2 immoo garuu maatiin ijoolleen kan jalaa dhumanii haati manaa kan jalaa jeeffamtee mana tokko maatii kan dhabee jira namoota hedduu kan hidhamee jiru. Isaan jalaa gubateera. Qonnaan inni qotamee michee sassaabame jalaa ji'a akka jirutti gubateera. Isa kaan yeroo dhaqmaadhaan aramaa hin aramamne walakkaa karaa baay'ee dhaabbiidhaa guddaa irra ga'eera. Nama illee qabneerra maatii qabneerra nuti jecha.
Rakkoo nageenyaa godina Matakkalitti ji'oota darban muraasa keessatti uumamaa turanii fi ajjechaa namoota nagaa irratti raawwataa ture walqabatee sababa tajaajilli geejjibaa addaan citee jiruuf gara maatii isaaniitti deebi'uudhaaf rakkachuu fi dhimma kana bulchiinsa komaanda poostii godina Matakkalitti himatanii deebi'ee eeggataa jiraachuu isaaniis dubbatanii jiru. Kunis osoo kanaan jiru mootummaan hidhattoota Abaaw Shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhanii fi qaamota hidhatanii Beenishaangul Gumuz keessatti socho'an kanneen biroo deeggaruutiin shakkamanii namoota hidhaman keessaa hidhaarraa kan hin gadhiifamne illee jiru jedha dargaggoo Malkaamuu Dabaloo. Abbanisa, Abbagada Dabalo Merga, Ergei Amani, Jator Batos, Namotei Kamanfana Nikam Nijat Amal Kamun.
Amal Nanuja Torba Kamach Fager.
Ya, Isa Timu Amanijo.
Ilgan Vedas.
Himat Nirati Baname?
Manam Nema Yakasman be Namago and Yafat Tim Torbat.
Margo Sanjani Kavanid and Abaki.
Erodura is Nichani Kandava, Mata Mangistra Tasa Masiti, Mafantra Mangisti, Isi Yadaniba.
Kanak dapat apa? Wang kan, wang itu mereka ni sura gamu kende istana ni mana mesti tiada tabana ni ada sana tim. Betul aga agi senjara?
Injero, ama ina wang masuk injero.
Ama abang ke alamal ke seter kamu cipta?
Ama abang ko silu masa bukursa saya agi sini ya kaba. Orang cici rana mana mau buta rana no di tempat itu ko gawu lumcu nama buta bukursa ko ba ada ada.
Iyalih afu mui ya mani fiwa kiti alamajero.
Ni saya yang masih jago. Ergan, dapat suka tu, wajah korasan bawa tiada korasan mula. Gerumah mainati kasih masuk ke mana lah, kini saya nak kasih damai
je. Wahai namota, lalu bini Shangul Gumus, mana itu agul nama tak kelihki sah gat ifa manifi, namota ingat ifa menjatun, bising suatu mati kisah agi toku kumi betul eh sajalan dilancse. Anggota Komisi Polisi Nampu Bini Shangul Gumuzifi abal anggawa likalana nicatif Radet David Ambil Billus sebab imici bulcinsa Komando Pos Tilal Latuf isaning gafat ajaran kenyati mumem nistaichupya abiyah madin kan hundaifi godina metakaliti nama bulcinsa Komando Pos Tik indi sajaran Lieutenant General Asraf Dinero kuyuta sedandar banif bilblan Radet David anargacur afyalingo ni milkofne. Imu makan rata kan gafataman, itu gafataman sabkun namti abba langgawali galafit rala obbo awal sultan nanno Benishangul Gumuz manayit agud namata kalkisa namota hit arra hikaman ilalchse akasjat anijuru. Tukun-tukun muda polisi tingkau mani aman, ia kerat tuan rumah tanifi jecumi kita. Seranggul kulai, namu teragan ratin ane. Wabiti nak kagat ifuman tasifama, yukan adin sihiman naisani sadan jete. Hal tinggat ifuman nijra. Kanafu godine matang kalit jete, lakopsi te amma cakaste. Isaul yukan gadis tau danda. Yerono maut ni kun nenggat ifuman. Abana langga koran no polisi walim tasanin. Ya kaitin, namun ni kun syakka menerati, kalati uman, hirmana keringkamni nirkanai, yaro adem si koran noi saat tajutu yokanammo, ya kaitin syakka menikabaman, mirga wabi kan in orkisisne, tau irga mirkanai boda, mirgi wabi sani ikame, manai dan alatani, abban alanga, ganbe isani wat, hanga murto kinuti, akait akis sain turre, yadame kangat ifamani. Jadan, namun ini ingat ifam nafi, ram makana, mati ini sanya ke ingat ifam nafi, berarti komit eh sajaran lalses, sebab ingat ifam nafi roibsan, obwa walakas jero.
Berkarut lagi orang tuh, bermara terawatin batbat, betulnya kerjanya pasir ni kerja batu terus.
Namun ini mana ikhlas serta fanammo, hujung koran nak ketifufu, agkasumas, yakitin syakaman yukan rawatan, mereka wabitin, akagat ifaman kani neyam nite eh. Imi sani garam namun tiada kerakuf kemurtai ta. Namun ni mana itu akik sejalan kerakuf ayah kawat cuma lu. Yukan ammu hidamaniu sojalan ini ukup sejuran tau. Namun ni kunen yalah kargatan gochuturan tau vale ukup sejani rujadame akai atiket ifaman intas famu. Mirga wabi tinu beri ifamu daf ulaga buntu kabu. Ifamani rujadamani mirga wabi tinu ket ifamani. Adem sih man nasirai sanis adan catu indan dau jalan.
Namun beri sanggul kumus gudir matakal anu lega ragara kisatti sawa halilawan hidat tuhun rawat aturani lubul lamilena gay dukan darbefi kana awal kabate hanggotni adjecha kana kista harkak abujat amanisha kaman tu atamani juru namuotni head dunis hidamun niada tama radio segala Amerika nakurmalka amburra.
Anak gaya fajar tanam sambat afi dilbata saat lain ti dan under buk op iradio ni segala Amerika segan tafan romoti. Anak gaya fajar tak kini amma moga raga bahasa Robi darbitam safa meturitan sin Davis. Nana tegra kisah tikar kasih lupa ulju ada tamana kau jadamu anangu gadi sajran Ethiopia ambassadorin United States Mike Rayner yadachi saniru karabratin sochin lolton ertrana no tigra ke setigi ke sajran anisan yadese tawantukan ambassadorichi gochi gun hatatamana kadabatu gafachu itifna jedaniru ambassador Rayner dabalu danis waranni tigra ke setigi gefame tokumabulchin sebiye ofitifi nageño matasaik suda fitiga fataman qabu motuma federalatif lola hidanno kararatun dayan seran ala giddut ta'u ipsaneru gabas askindir freuf tujube hora
akla ko se etiopia jela bulti jijira biye tigarafin vinne ka dakan woggo tsadan darban se etiopia ambassador america ta un kan tajajiran michael rayner why siyasa etiopia ademsa jijirama walta jigara gararatte dubata katran dubbima biye sani ta udan beekamu mutannon sani kan yerod eraf kan afrika kesa ogganu ta sani dabalate akka farfam beekame jira wajjira ministry imala united states ittana ministry imoti afrika katan tibornaj sada sabara kuma lama afqatok inna ethiopia dawotat tuta oduf ifsakennani rainer ambassador filatama nu ta afrika kesa qamu jedaneru ambassador rainer torbe turtisani ethiopia tumrani debuf qopira jiru kalesa sabahi male filataman walin kan wal organis nagad amusani kan ilal suran ture waran sananno tigray dabalate imoti heddun ka ani turan bigisani lammi won lama waran sa tigray ke zattermatan addabase kan ilal tuta ulle ifsaniru
in my early days here as I alluded to earlier we tried to foster a sense of
waran sa sanarat kan ermatan qamuti laman qitya kan ilal drumanu ifagone jirra inni tokko tokkummaa bulchiinsa biyyattiif nageenyi uummata isaa eegsisuuf itti gaafatamni kan irra jiru mootummaa federaalaa inni kaan immoo hooggaa hidhannoo irratti kan hirmaate ture jedhan. Haa ta'u malee waraansi bayii gaarii akka hin qabaatin ambaasaaddarichi kun dubbataniiru.
There's never a clean aftermath to war. It always has a
waraansi boodi yoomiyyuu taanaan qulqulluu ta'een beeku yeroo mara jeeqamaa ta'a akka carraa ta'e amma sadarkaa sanarra jirra. Akka United States qiyyaafati keenyi sanarratti keessumaa nageenyaaf mirga namaa kabajamuusaa mirkaneessu fedhiin bu'uuraa guutamuu mirkaneessu kan amma jiru caalaa rakkoon sun kan naannoo akka hin taaneef naannoodhuma rakkoon uumametti akka inni dhaabbatu gochuudha jedhan. Biyyi isaaniis rakkooleen waraansa sana booda uumaman kan isa yaaddesse ta'ullee ambaasaaddarichi ibsaniiru.
Any government has the right and the obligation to defend itself against armed insurrection. I want to be clear on that point.
Okara, idan noan, begera merra obisa egu mirga fitiga fatama qaba. Qabti kan irratti ifagochuun barbaada. Ilaalchi kof kan mootumma an bakka bu'e haala waraansa booda kan amma jiru irratti kunis haala nama gaddisiisuun fedhi gargaarsa namoomaa yeroon isaa dheerataadhuuf ajjechawwan dhiittaa mirga namaa. Hookara isaan irratti hundaa'eef gochaawwan bakka adda addaatti raawwataman ilaalchisee qaamotiin gama sosso'aa jiran itti gaafatan fudhachuu dhabuu isaaniiti jedhan. Keessumaa gargaarsa namoomaa saffisuu akka qabu ambaasaaddar Rayner yaadachiisaniiru. Baatii sadii booda gargaarsa namoomaa naannolee akkaan miidhaman haala quubsaa ta'een utuu dhaqqabu argaan jirru. Jaarmoliin gargaarsaa kan Itoophiyaas ta'e kan sadarkaa addunyaa. Ummata miliyoonaan lakkaa'amuuf dararaa keessa jiruuf gargaarsa namoomaa gochuuf akka danda'anitti hatattamaan carraa guutuun kennamuufi qaba jedhan. Ambaasaaddar Rayner ibsa isaanii keessatti loltoota Eertiraa Tigraay keessa jiru jedhame ilaalchisee kan tuqan qabu.
We continue to be troubled by the activities of Eritrean actors in the Tigray region.
Tochiin loltoota Eertiraa kan Tigraay keessaa nu yaaddessuu itti fufeera. Kun hatattamaan akka dhaabatu waamicha gochuutti fufna. Ajjechawwan. Hookkara saala irratti hundaa'eef hiittaa mirga namaa ilaalchisee gabaasaalee qabatamaa ta'an irratti Tigraay akkasumas bakkawwan matakkalfa fakkaatan keessatti qorannaan loogiirra walaba ta'e akka geggeessamu gaafannaa jedhan. Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee qaamotii sadarkaa addunyaa loltoonni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu isaanii ilaalchisee odeeffannoo isaan ibsan mootummaan federaala Itoophiyaa haalaa tureera. Ambaasaaddar Rayner ibsa isaanii keessatti torbe marii hoogganoota Itoophiyaa waliin geggeessuullee.
So I had a wonderful conversation with the president who continues to
aspire. Ala ajaiban dadan maksakatran president itti walin mari gari gege senejira isan woggantu fage saniya danif namajajabe sani yeronas turet isan baru dandawun anaf kabaja ugati mari torbe kana gege senedabalate yeromar yeronaf kennutran gama muumicha ministeeraatiinis yeroo kennu gama laaleen na arjoomaniiru. Isaan waliin illee torbanneen lamaan darban mari'annee jirra. Hagam nama of jaallatu akkan ta'e hin beeku. Sababiin isaas muummicha ministeeraa biyyaa yeroon isaanii hedduu qaalii ta'edha. Garuu utuun hin deemin dura isaan waliin mariitti dabalaa yoon qabaatti nan jaalladha jedhan. Sirna guyyaa kaleessaa embasii Ameerikaa keessatti geggeeffame irratti ambaasaaddar Reynar gaafii gaazexeessota biraa dhiyaate adda addaaf deebii kennaniiru jechuudhaan Iskandar Fireew Finfinnee irraa gabaaseera. Dhaddachii obbo Jawaar Siraaj Mahammad fa'a yaada himatamtootaa caqasuudhaaf roobi darbe kanatti beellamamee ture addaan citee beellamni biraa kennameera. Sababni isaas maatiin hidhamtootaatiif namoonni dhaddacha hordofuudhaaf argaman uffata keelloo uffatan jedhaman akkan seenne dhorkamuudhaa fi isaan keessa kaan hidhamuu himattootarraa komeen waan dhiyaateefii jedhame. Manni murtiis rakkooleen gaafsan uumaman furamanii dhimmicha laaluudhaaf akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa amajjii 27 bara 2013 dhaddacha biraatti beellama kenneeraa jedha. Gabaasni Muktaar Jamaal guyyaa dhaddacha sanii jechuunis roobi darbe Finfinneerraa nu erge kinooti.
Dhaddacha obbo Jawaar Siraaj Mahammad fa'a har'a himannaa fooyya'e irratti jecha amantaa himatamtootaa dhageeffachuudhaaf beellamameetiniin ture sababa poolisiin maatii himatamtootaa fi namoota dhaddacha daawwachuudhaaf dhufan akka hin galle dhoggeen addaan citeetiniin jira. Himatamtoonni obbo Jawaar Siraaj Mahammad, obbo Baqqala Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa fi obbo Hamzaa Adaanee wal duraa duubaan dhaddachaaf akka ibsanitti maatiin keenna haala adeemsi haqa kennaa irra jiru daawwachuudhaaf dhufeetiniin dhoowwamuun sirrii miti jechuudhaan balaaleffatan. Manni murtichaa dhaddacha erga banaa godheetiniin hayyamee booda ammoo qaamoleen seeraa sababni dhaddacha kana ittiin ugguraniitiniin namoota dhoowwaniifis hin jiru jechuudhaan mana murtichaatiif komii isaanii himataniitiniin jiru. Namoonni dhoogaman hedduun isaanii uffata keelloo uffatan jechuudhaan kan dhoogaman ta'uu dhaddachicha irratti kan ibsame yoo ta'u isaanis deeggarsanuuf qabaniif dhufan waan ta'eef dhoowwamuu hin qabanis jechuudhaan himatamtoonni kaasan. Abukaasoleen himatamtootaallee bifa uffataa namni uffatu irratti seerri dhorkaa yookaan ammoo qajeelfamni kaahame tokkollee haala hin jirreen dhorkiin kun taasifamuun sirrii miti. Kunis ol aantummaa mana murtichaa kan sarbe jechuudhaan mana murtichaatiif himannaa dhiyeessaniitiin hin jiru. Adeemsa kanaan himatamtoonni osoo tasgabbaa'aniitiin miira qalbii sirriitiin hin jirre himannaa kana itti fufsiisuun hin danda'amu waan ta'eef dhaddachi addaan citeetiin beellamni biraa akka kennamullee gaafatan abukaatoleen himatamtootaa. Manni murtichaa yaada dabalataatiif abbootii alangaa kan gaafate yoo ta'u abbootiin alangaallee bifa uffata namoonni uffatanii irratti kan rakkoo hin qabne ta'anillee garuu yaadaa fi xiyyeeffannaan uffatameef maali kan jedhuun yaaddeessa jedhan. Kun osoo kanumaan jiru dhaddachi har'aa kun addaan cituun caalmatti iyyuu himatamtoota waan miidhuuf osoo dhaddachi kun itti fufee gaariidha jechuudhaanillee yaada isaanii kennan. Yaada bitaa mirgaa kan caqase manni murtichaa dhimma uffata namoonni uffataniitiin dhufaniitiin wal qabateetiin qaamoleen nageenyaa marii itti dhiyeessu kan kaase yoo ta'u adeemsa kana keessatti namoonni hidhamanis jiraachuu malu. Akkasumatti ammoo maatiin keenya dhaddacharraa dhoowwaman jedhameetiin himannaa dhiyaateen wal qabatee namoonni akka dhaddachatti hin galle godhamaniitiin dhaddachi guutuudha jedhameetiin yaadamuu waan hin danda'amneef dhaddacha biraa jijjiiramaan gaafa ammajjii 27 bara 2013 rakkooleen har'a uumamaniitiin adeemsa dhaddachichaa danqanii jiran jedhaman sirraahaniitiin akka dhaddachi taasifamu manni murtii ajajeetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinnee irraa.
Qophiin itti aanu dargaggoo hojii tola ooltummaa irratti bobba'ee jiruun wal simbarsiisa. Dargaggoo Iyyu'eel Kabbadaa magaalaa Ambootti dhaabbata tola ooltummaa hundeessuudhaan ijoolleedhaa fi maanguddoo qarqaara. Iyyu'eel namoota qarqaarsa hin qabne ta'uudhaa amma qabeenya isaa gurguruu gahuusaa dubbata. Namni hundumtuu waanuma qabuun akka wal qarqaarus ergaa dabarsa. Wiixata darbee gabaasan keenya Naakoor Malkaa Iyyu'eel fi namoota dhaabbata inni hundeesse keessatti deeggaramaa jiran haasofsiiseera. Gara sinsin dabarsa.
Dargaggoo Iyyu'eel Kabbadaa jedhama. Magaalaa Ambootti dhalatee guddate. Dargaggoon kun dhaabbata tola ooltummaa daa'immanii fi maanguddootaa hundeessuudhaan daa'immanii fi maanguddoota gargaarsa hin qabne hedduu gargaaraa akka jiru dubbata. Haala ittiin gara hojii tola ooltummaa kanaatti seeni yeroo ibsus akkas jedha Iyyu'eel.
Magaalaan Ambootti go dua tokko naanno addis katamaatta eegudde ejjuwa sababa addaaddaan maatiin keenya asirra buqqaa'e gara naanno chaancotti boqotee ture sababa siyaasa wajjin wal qabateetu jechuudha wanna baay'ee dhabne irraa alfakeenya wanna baay'ee dhiisneetu baane jechuudha akka maagariinnatti jettetti an orri ko asitti awwaalame isaaf otoon ta'in aamboon baay'ee miidhamte sababa siyaasaanis jee sababa adda addaan jechuudha aamboo keessa rakkoo baay'ee rakkataa baay'een arge kanaafu nam murte maaf wanna kanaaf furmaata kennuuf maaltu narraa eegama akka alataa aambootti jedhee tayyaade dhuma irratti ijoollee gargaaruun jammare daandiirra kan jiran naannoo awwaaroo kondominiyamii ijoollee sassaabee jiraa kireessee gashee jechuudhaan achii muda garuu wanni kun ballachuu sarra jira rakkataan aamboo qofaa miti oromiyaa guutuu rakkatoonni baay'ee maanguddooniif daa'imman baay'eetu jira oromiyaa guutuu qofaa miti itoophiyaa keessatti maanguddooniif daa'imman baay'eetu daandiirra jira maaliif wanna kana karoora gogo'ee ni ka'u jedhee kanan kanarrabu yaada kuntini cimsee kanan tattaafatee hojjechuun jammare achii booda kunoo dhaabbata tolooltummaa daa'immaniif maanguddoo aamboo kan jedhu hundeessee jechuudha boordiyaan gaggeeffama achii booda maal goone amma kunoo namoota hedduu gargaaraa jirra magaala aamboo irratti kaasne amma jaaguutu namoota hedduu gargaaraa irra waaqni nu gargaara jechuudha.
Dargaggoon kun hojii mana tolooltummaa kanaaf qabeenya isaa akka gurguree dubbatee jira yeroo ammaa kan haala ittiin hojii tolooltummaa kana hojjetu ireessus akkas jedha.
Keessatti kanarra malee jira dhaabbanni duubbiin tokko immoo jira biyya alaarraa Finlaandirra riittaa jedhamtiin tokko akka tasaatti wal barree nama wayiitu wal nu barsiise nama sanaan maal jettiin isheen feesbuukii aamboo iddoo jedhamu deemee akka ijoollee namoota hin gargaaru waaqni abjuu annatti dubbateera duraan. Kanaafutti nama amanamaa naa barbaadi jettee mucaa Toomaas jedhamu tokko dubbisti. Toomaas immoo na beekaa naasheen kanamatti tuuftitu gara kootti dhufee naan jedhe achi booda wal nu barsiise inaasofne dhufee ilaaluun barbaadaa naan jedhe meeqa taatanii turte sadii taatanii shaankaa nama lafa qabaa koota uffata caammaa qabaati ijoollee baay'ee rakkatoota baay'ee argatu fidaa koottaati achi booda naasof naan jedhe inni sanii Finlaandirra kaanuuf jechuudha. Shaanta sadii fidanii tuufanii wanna jiru akka jiran irrattine achi booda maaliif waliin hin hojjennu jedhanii achi booda yeroo dhibba shan ramadan jechuudha nama ko'an gargaaruu dandeenya ijoollee ko'an naan jiran isa sinistar agarsiisa jedhee ani ijoollee naannoo shantama xiqqeessee gargaaruun jammare kan kootitti dabalee jechuudha achi booda isaanis baay'ee keessa isaanii kakka'e amma isaan bajata yeroo 1,500 naannoo. Birrii 1,600 jechuu baasu. Maatiin keenya jira 1,120 naannoo sana. Kanaaf immoo ani nan guutaa 40% achi ala immoo 40% jechuu achi ala immoo namoota adda addaatu ofii isaanis kakkaanii feesbuukii irratti kootti nan du'aawwannoo jennu fa'a laayivii nan dabarsa laalanii. Bakka wanna tokko nu gargaaru jechuudha wanna tokko uffannaaf kootu fo'atu kan naan jedhani jiru birrii xiqqoot kan nu gargaarani paastaaf kan nu fiisani namoonni adda addaa jechuudha akkasitti socho'aa irraa ijoollee hojjetoota gara bu'a tokko qabanaaf geessu jechuudha biddaa qabu hundumti isaanii ana jechuudha ana al ijoolleen cimanii hojjetu kanarraa kan ka'e wanna baay'ee hojjechuu dandeenye irra akka salphaatti wanna kana aabuu hin dandeenyu abdii kutadhee keessaan ba'u Ammalli wanna siyaasaa ibsiisu kiraan kaffallaa bootaa kanaaf kiraaba illee kaffallaa bulchiisni magaalaa aamboo waadaa nuu galaniiru lafa sinii kennina jedhaniitu lafa sana otoo dafnee arganne wanna baay'ee gara kiraaf kan kaffallu isa fa'a maashinii adda addaatti bituufuudhaan karoora qabna dafnee yoo lafa sana arganne jechuudha achi haala garuu amma. Guyyaa kanatti maal karoora seeraanii tajaajilu lafa xinnoo wayiin qabaa jechuudha. Amma baattee abaastu ishee amma samoona dhufuu keessatti gurguree maashinii lokkeettiif saamunaa oomishuu isa fa'a hojjechuuf jechuudha. Oomishu waadaa galeeraa qophaa'aa jira. Kun karoora koo fila ta'eef jechuudha. Kanaaf immoo dhugumnarra jira. Kanaaf sakrifaayii gochuunarra jira. Haala kanarran jira. Amma waan immoo na gargaara.
Aaddee Zinnaash Hajjamaa. Qindeessituu dhaabbata tolooltummaa daa'immanii fi maanguddoota aamboo tajaajila yeroo ammaa kana kennaa jiranii fi waa'ee dargaggoo iyyuu akkas jetti.
abang pun manggut tu, sedang sedih tu, jadi abang takkan kisah tu. Sudah cunya, kata sani, kesetan saya sudah pada tidur, tak kopi sih, abang cuci gara-gara ira. Walau manggut, namu sama galam bukan namu siapa cuman, namu namu ibaja, tegar. Isan kekman moni ibaja dijemput ni, tegar tu senamu sama orang kisah sama direct view orang main arga sani. Abang kunga. Kami ni dapat dengan buku ini kepada sini, daripada magalam pos ekonomi kali magalam kongres untuk tuaran ambil kemudian ni, besok ni contoh gara-garaan magalam yang tercurai, namun sila kata namun nerakkan lagi wampai atau ni kes cerita ni magalam kes daripada kita nak kini degarkan juga pasalnya kesini untuk kita negara untuk degari tangan untuk jaya lah tuji, baca aja te magalam mampu kita disukai. Isun sari kemauan tiap namun ini tahu curan tu kalau jasa jera, bantu tak kisah kalau ini lalu jantung.
Daimanif mahu dua tadi kisah ramah kan sanif tas pemandu kisah kan dubis negarana.
Tamagian taraf.
Umurin kebig.
Warga pada sari. Dulu gudah naran jelajah tuaiyo. Acuma okay nani aliti nama gudisu. Cuma najenna nana okay anasta. Iye okay aku mama kina rabuin.
Mana mereka satu lagi syed, maka kuarai syed dengan jadi
sujud mat. Wanita di dalam kulit kapten, tapi. Orang mana tidak lihat rayu mana? Dulu anak bodoh anak sigaran tu, catinya tu, mara barat ya seburu lafaraku, ufatan ge jadatani lafara jadat caturan. Ama mau jual berat gelan, nyanyi kenyang gari, fanan kenyang gari. Cis ni kayaknya gari, wanjung tu gari am. Ani boleh aku dengar kayu ini tiada agar garum berbad.
Di bawah ursa, amma mana nyobnu kene keltan jira.
Tole.
Jua kayu naul kain jira. Oli gadi jemen bulle nama na jira.
Tole.
Jom jayu gaya, wan emuat amana jom berana pijeti, kuno faya naga ma kenya. Zagara bojawa ayo dube kanu buza, kini kini saya bisa.
Dergakoni Joel. Tergagotkan nimbrofi, kamu leh awasah tif, elgada bersukawa.
Mungkin nama adat darat jiran, wanak kasih atau jen, kekinya rakane, allah kenyat, biya kenyat rat jecuarak kato sebaiknya sejarah. Besarin manggut dos daim mani, yang dirajaran. Amu madan dengi, wanagaru dan dengi na, wanabaiye, nanu kenyat ciru kandan dau, agan sokmar kenyat jira, agan tanam modal bani jecuar, akamu dengi le. Kulit anak berbati bishang bade, kami malang kawa aga jalanan kah, nan berbaku, segala bata, segala itu mimo, iya iya amat, wana berada sujud. Makin hajaru, jaga hajaru mana kenyat kabajan hijau, tambah tak kenyat kabajan. Bade cuma jaga ma bata ni, upani sugar kabajan hijau. Aniyam ne, insan garu aga ni wana hujat, majuru no, aje wana kasing jalan sasui. Namo sadar karu, akas buchu karora budjat kabasui. Kanafu malting je cuci jalan, segala budjat kabas. Jalanan orang tu pernah go tu je cua. Jalan ni sun, nama ya ama, ikah amalnya kisu ganda. Kanafu wanagari bolar kisu wan kabas cuma rajaran.
Radio segala Amerika, nakur mereka amburna.
Radio segala Amerika segentana fanurmu, gelgel saat ilam afolak kada, tapi amat saat sedih. Segentana fanulai ti nail saat rati, sampatafi, dilbata debarsu. Anar rasa rati rawat, kemajem tu teragi fatu takenya. Amat umur segentana kenya tinualin turu kesanif, ulfat dahaje chan segentana kia umur. Sampatan ulfwalit debina, turbangari, ane tekstigamme.